No sākuma mūšas bišas apaugušas ar spolvu, tāpat kā kotris kukains. Reiz lēts izkurināja spirti un sauc mūšu pērties. Mūša pērties nav mēcēse, un saukuise lēci palīgā. Lēts uzmets goru, paņēms slotu un sēd spārt, bet gors bijis tik stipris, ka mūšai ī spolva, ī visa āda noplukuise. No tā laika viņa pata ir plika, ī visas citas mūšas ar.